Skyr 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Departiyaların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri deyib ki, səhiyyətində hələ də narahat edici məsələlər var. Bugün Azərbaycan Ali Məktəblərinin magistr pilləsinə qəbul imtihanları keçirilib. Rusiyanın müxalifət partiyası olan Yablıka partiyasına yeni rəhbər seçilib. Futbol üzrə Avropa çempionatında yarım finalçılardan biri də Rusiya olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Hələ də xəstəxanada olan reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyib ki, vəziyyəti qismən yaxşılaşsa da hələ də onu narahat edən məsələlər var.
Yavaş-yavaş vəziyyətim yaxşılaşır, amma iki dənə mənə çox narahat edən məsələ qalıb ki, bu bir başımda, boyumda ağrıların keçməməsi və gözümdə, görmə qabiliyyətində elə bir nəyəsə baxanda bulanlıq görürəm. Dünənləri mən ifadə vermişəm, 5 saat ərzində izahat yazmışam, çünki yazdığımı yaxşı görə bilmirdim.
Emin Hüseynov, iyunun 14-də bir qrup gənc Alaturka kafesində Che Guevara'nın 80 illiyi ilə bağlı mərasim düzənləyib. Şahidlərin dediyinə görə 30-a qədər mülki geyimli polis kafeyə gələrək iştirakçılara Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci bölməsinə aparıblar. Bölmədə toplantı iştirakçıları arasında olan Emin Hüseynov isə döyülüb. Həkimlər Emin Hüseynova beyin sirkələnməsi diaqnozu qoyublar. Polis isə onun döyülməsini təkzib eləyir. Bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiəçi təşkilatları jurnalistə qarşı olan zorakılığı pisləyiblər. Silahlı qüvvələrin 90 illiyi ilə əlaqədar ayın 26-sına Bakıda keçiriləcəyi parada hazırlıq işləri başa çatmaq üzrədir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Yüksək səviyyədə hazırlıq gedir. Çoxdan da bu işin üzərində iş aparılır. Bütün qoşun növlərindən paradda istifadə olunacaqdır. Mən vahid komandanlığa tabi olan ordunun ilk paradı hesab edirəm bu paradı. Tüm tədbirlər görülüb, hər şey ölçülü bitili şəkildə aparılıbdır. Yeniliklər çox olacaqdır.
Eldar Sabiroğlu. Bugün Azərbaycan Ali Məktəblərinin magistr pilləsinə qəbul imtahanları keçirilib. Universitetlərin bakalavr mərhələsini bitirmiş 15 mindən çox şəxs 4809 plan yeri uğrunda mübarizə aparıb. Bu yerlərin 13 mindən çoxu Azərbaycan, 1900-ə yaxını isə rus bölmələrinin payına düşür. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə magistr pilləsinə ən yaşlı iddiaçının 58 yaşı var. Rusiyanın müxalifət partiyası olan Yablokanın rəhbəri Grigori Yavlinski deyib ki, öz vəzifəsindən gedir. Bu haqda partiya konqresində açıqlama verib. Yavlinski Yabloka partiyasına 15 il rəhbərliyi eləyib. Keçən il dekabrında keçirilən parlament seçkilərində partiya yerlərə sahib ola bilməyib. Qərbin seçki müşahidəçiləri deyirlər ki, bu seçkilər demokratik standartlara cavab verməyib. Yavlinskin yerinə Sergey Mitrokin seçilib. 45 yaşlı Mitrokin 2005-ci il Moskva şəhər dumasına seçilib və orada Yablıka fraksiyasına rəhbərlik eləyib. Dünyanın əsas neft istehsalçısı olan ölkələrin liderləri bugün Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtında toplaşıblar. Onlar neft qiymətinin artmasını müzakirə edəcəklər. Tədbirdə Britaniyanın baş naziri Gordon Brown və ABŞ-ın enerji katibi Samuel Bodman da iştirak edib. Ayın 20-si neftin bir barili 140 dollara qalxdığı üçün Səudiyyə Ərəbistanı bunun qarşısını almaq üçün gündə 200 min baril xam neft məhsulu verəcəyinə söz verib. Futbol üzrə Avropa çempionatında 3-cü yarım finalçı bəlli olub, Rusiya yığması Hollandiyanı məğlub eləyib. Ruslardan Roman Pavlyuchenko 56-cı dəqiqədə gol vurub, bundan sonra Van Nistelrooy hesabı bərabərləşdirib. 112-ci dəqiqədə Dimitri Tarbinski, 116-cı dəqiqədə isə Andrei Arshavin Hollandların qapısına dəqiq nişan alıblar. Beləliklə, Rusiya yığma komandası tarixində ilk dəfə olaraq Avropa çempionatının yarım finalına yüksəlib. Rusiyanın rəqibi iyunun 22-sinə keçiriləcək, bugün keçiriləcək İspaniya-İtaliya maçında müəyyənləşəcək. Bugün isə bu sahada sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxta xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mən Öpüzyə, işdən sonra proqramı efirdədir. 101.7 FM dahasında Azadlıq Radiosunu birbaşa FM diapazonda dinləmək mümkündür. Həmçində Azadlıq Radiosu.az saytinə daxil olarkən dünyanın istənilən yerində. Bugün nə haqda danışırıq?
Qısaca.
Həftən hadisələri bu saat ərzində politologlar Hüseyin Bola Səlimov və Zəfər Qulyev studiyamızda olacaq. Müxtəlif hadisələr və müxtəlif tendensiyalar baş verir, onu nəzərdən keçirəcək.
101.7 FM.
Həftən hadisələri yaxın dəqiqələrdə bu saat ərzində politologlar Hüseyin Bola Səlimov və Zəfər Qulyev studiyamızdadırlar artıq. Xoş gəlmişsiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Həftə ərzində müxtəlif hadisələr baş verir, aydın məsələdir, amma onlardan ən vacibini seçmək biraz qəliz prosesə çevrilir. Biz jurnalistlərin 5-ci qurultayından başlayaq. Hərçənd ki, qurultayın özündə heç bir proseslər sırf qurultaya aid olan qeydə alınmırdı. Sırf amma Mətbuat Şurasının gələcəyi, yəni sədri, nizamnaməsi ətrafında çoxlu söhbətlər oldu. Və gün ərzində formalaşan məqamlar bundan ibarət oldu ki, Fatun Amaşıv yenidən Mətbuat Şurasının sədri seçildi. Bu necə baş verdi? Nizamnaməyə dəyişikliklər edildi və bu dəyişikliklər bundan ibarətdir ki, Şura sədrinin 2 il müddətinin seçilməsi müddəası 4 illə əvəz edildi. Eyni zamanda sədrin 2 dəfədən çox seçilə bilməməsi maddəsi də dəyişdirildi. Belə bir məsələ. İdarə heyətinin bundan əvvəlki üzvləri Zeynal Məmmədli, Arif Əliyev, Qulu Məhərəmli, Yadigar Məmmədli yenidən seçilmədilər. Müxtəlif çıxışlar da oldu, aydın məsələdir, amma dəyərləndirməyinizi xahiş edərim. Hüseyin Bala bəy, siz bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz və necə gəlir sizə? Çünki nizamnamədə dəyişik edildi və yenidən Fatun Amaşıv seçildi. Sədir.
Mən bunu, yəni buna münasibətim mənim yəni bir qədər mənfidir.
Niyə?
Mən fikirləşirəm ki, əgər Azərbaycan jurnalistləri bir növ bir balaca bir imtahan qarşısında idilər. Onlar demokratik qurultay keçirməklə, demokratik seçkilər keçirməklə, heç olmasa digər təşkilatlara da, hakimiyyətə də mesaj verməli idilər ki, daim demokratiyadan danışan, daim demokratiya tələb edən və daim demokratiya haqqında çağırışlar səsləndirən jurnalistlər özləri demokratik tədbirlər keçirə bilirlər. Amma təəssüf ki, son vaxtlar Azərbaycanda uzun ömürlü vəzifələrin sayı artır. Bir növ hamı elə bil ki, sanki bir yarış başlayıb. Hamı özünü hansısa posta bir dəfəlik seçdirmək istəyir, uzun ömürlük, yəni bir statusu qazanmaq istəyir. Mətbuat Şurası ilə da bağlı belə oldu. Hətta mən yəni müəyyən mənada 2 ilin 4 ilə əvəz olunmasını başa düşə bilərdim. Yəni çalışardım ki, bunu başa düşüm. Ola bilsin ki, doğrudan da belə hesab elək ki, 2 il ərzində heç də bütün işləri tamamlamaq olmur, əlavə vaxt lazımdır. Amma 2 dəfədən artıq seçilməmək haqqında maddənin götürülməsini mən heç cür anlaya bilmirəm. Yəni bu özü də artıq mesajdır ki, çox güman ki, Mətbuat Şurasının indiki rəhbərliyinin hələ gələcəkdəki seçkilərdə də iştirak etmək və vəzifədə qalmaq məqsədi var. Bu çox bir mənfi bir presidentdir, çox bir mənfi bir tendensiyadır. Biz Allah'a təsəvvür edirik ki, bax, artıq hakimiyyət düşərgəsindən, hakimiyyətə yaxın adamlardan da belə təkliflər səsləndirilir ki, prezidentlik müddəti Azərbaycan Respublikasında ya uzadılsın, ya da o iki dəfə seçilmə haqqında qoyulmuş məhdudiyyət aradan götürülsün. Və əgər bu jurnalistlərin, yəni demokratiyada hamdan çox maraqlı olan jurnalistlərin qurultayında bu prezident reallaşırsa, sabah kim təminat edib edə bilər və kim etiraz edəcək ki, bu hakimiyyət məsələsində reallaşanda, yəni heç kim buna artıq etiraz edilməyəcəklər. Yəni bu necə deyərlər, onda elə Azərbaycan jurnalistlərin qurultayını bura aid etmək olan elə siyasi partiyaların öz rəhbərlərinin də, demək olar ki, siyasi partiyaların böyük əksəriyyətinin rəhbərləri elə uzun ömürlü bir vəzifəyə seçiliblər və neçə illər ki, bu vəzifədə qalıblar. Çox az adam var ki, partiya sədrliyindən kənarlaşdırılıb. Yəni bu çox pis tendensiyadır. Vəzifədən 4 əllə yapışmaq, vəzifədə qalmaq üçün hər şeyə getmək mənə elə gəlir ki, bu yaxşı bir tendensiya vəd etmir. Hər halda bugünkü, yəni bundan əlavə siz də sadaladınız. Orada çox dəyərli insanlar var ki, onlar bu idarə heyətinə, Mətbuat Şurasının idarə heyətinə rəhbər orqanına seçilmiyiblər. Bu adamların mən indi bir adlarını təkrar sadalamaq istəmirəm. Amma hamısı Azərbaycan jurnalistikasının tarixində sözü olan, ən başdası isə sözünü deməyə bacaran insanlardır. Amma bu insanlar seçilmədilər. Bəs onda kim seçildi? Bax, bu sual çox təəssüf ki, bu suala müsbət cavab vermək olmur.
Şəhvəli Səlimovun dinləyicilər və biz, məsələdir ki, negativ reaksiyasını eşitdik.
Zəfər Quliyev həmçinin studiyamızda. Zəfər bəy, bəs müsbət çağrılar yoxdurmu burada? Yəni kifayət qədər yüksək dərəcədə etimad və bütün işlərin lazımi səviyyədə görülməsi bəlkə ona dəlalət etdi ki, Aflatun Mamaşov yenidən seçilsin nizamnaməyə dəyişik ediləndən sonra.
Mən hətta indi personal səviyyədə istəməzdim bəlkə də heç qurultayı müzakirə etməyə. Məni ən çox məyus edən başqa məqamlar oldu bu qurultayda. Əslində qurultayın atmosferi. Qurultayın atmosferi doğrudan da o Sovet dövründə biz o dəfələrlə biz bu tipli qurultaylar görmüşük. Son vaxt Azərbaycanda o yazıçılar ittifaqının ilə bilir ki, o Sovet dövründə qurultayları, bəstəkarların qurultayı. Yəni ki, hamısı tamamilə bax belə durğunluq dövrünə uyğun formada keçirilirdi. Əvvəlcədən planlaşdırılırdı. Kim seçiləcək, kim sədr olacaq, nizamnamiyə hansı dəyişikliklər ediləcək və qurultay formal xarakter daşıdıydı. Təəssüf ki, mən gözləyirdim ki, bu jurnal listərin qurultayı biraz tamamilə başqa şəraitdə gedər. Burada biz cürbəcür mövqelərin toqquşmasını görərdik. Eyni zamanda biz qurultayda mən şəxsən gözləyirdim, o qurultayda Rauf Mirqadırov da həmən o fikri de, səsləndirdi ki, ilk növbədə Azərbaycan mətbuatın bugün düşdüyü problemlər müzakirə olunacaq. Həbsdə olan jurnalistlərin məsələsi müzakirə olunacaq ki, nə etmək olar onları həbsdən azad etmək. Deyək, bu söz azadlığı, indiki vəziyyəti, səviyyəsi müzakirə olunacaq. Yəni, bütün bu problemlər qaldı qırağda, qurultay əsas müzakirə edirdi. Deyək, nizamnamədəki dəyişikliyi və əsas da mübarizə gedirdi ki, kim sədr olacaq. Yəni ki, burada heç mübarizə də olmadı. Yəni, hiss olundu ki, qurultayda bu məsələlər əvvəlcədən həll olunub. Və bunu da göstərən bir fakt var idi, deyək, o səs vermə.
Bəli.
Səs vermənin nəticələri, səs vermə maşını ilə bil ki, Azərbaycan Milli Məclisində biz son vaxt, son illər gördüyümüz kimi yekdilliklə Əflatun Amaşov yekdiliyi ilə seçilir. Əslində mənə gəlir ki, Əflatun Amaşovun özünə də bəlkə bu cür nəticə bəlkə də heç xoşuna gəlməz ki, burada alternativsiz birincisi bunun namizədliyi qoyuldu səs verməyə. Yəni ki, yeganə bir namizəd, başqaları öz namizədliyini geriyə götürdülər və yekdiliklə bu seçilməyi, bunun seçilməyi əslində bu onu göstərir ki, qurultayda olan atmosfer doğrudan da ürək açan deyil və qurultayın nəticələri də deyək, Mətbuat Şurasının indi tərkibi onu gələcək göstərəcək, bu tərkibdə bunlar işləyə biləcək, yoxsa yox. Şəxsən məndə belə bir fikir var ki, Mətbuat Şurası 5 il bundan əvvəl 2003-cü ildə yaradılanda tamamilə başqa məqsədlər qoyulurdu. Əslində Avropa təcrübəsindən istifadə edərək Mətbuat Şurasını jurnalistlərə, qazetlərə, ümumiyyətlə Azərbaycanda mətbuatın inkişafı üçün bir köməkçi bir təşkilat kimi görürdür.
Gələ riski alınmadı bu məsələ.
Şəxsən mən hesab edirəm ki, bu cür bu atmosferdə keçirilən qurultay göstərir ki, faktiki olaraq Mətbuat Şurası bizdə bu bir çox ölü təşkilatlar var. Bundan əvvəl də əslində bizdə jurnalistlər ittifaqı var idi, yazıçılar birliyi var. Yəni bu sıraya daxil olan bir təşkilat olacaq.
Aydın Zəfər Quliyev politoloqun fikirləri, Hüseyin Balasərin həmişə studiyamızdadır. Biz hazırda söhbətimizə həmin o qurultayın iştirakçılarını qoşuruq. 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid və Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev telefon xəttlərindədir. Rəşad bəy, sizə birinci sualım odur. Siz məsələ etməmişsə namizədiniz irəli sürülmüşdü və siz geri götürdünüz. Nə ilə əsaslandırırsınız? Yəni, burada hazırki sədrə böyük ehtimaddır, yoxsa siz sadəcə öz təyinizlə müəyyən bir ağır yükü boynunuza götürmək istəmədiniz?
Mən hər halda bizim politoloqları da siz salamlayıram və onların çox fikirlər, qiymətli fikirlər söylədilər. Qurultay Azərbaycan jurnalistləri seçmişlər, nümayəndələr və o nümayəndələr, hesab edirəm onların qərarları, onların yetkililiklə səs vermələri bugünkü bizim Azərbaycan jurnalistikamızın aynasıdır. Nə vəziyyətdə isə o əks olundu hesab edirəm orada. Amma mən qurultayın aparıcısı kimi hər halda əks fikirdə olan nizamnamənin dəyişilməməsinə tərəfdar olan fikirlərə mümkün dərəcədə yer aldım və mən təəssüf edirəm ki, bu fikirlərin tərəfdarları çox az idilər. Nizamnamə dəyişildi və yəni o nizamnamənin dəyişilməsi hesab edirəm ona görə idi ki Əflatın Amaşovun yenidən sədr seçilməsi görükür bəlkə də bəzi tərəddüd eləyən insanlar var idi bəzi insanlar doğrudan da bəlkə nizamnamənin dəyişilməsinin əleyhinə olanlar da var ki onlar bəlkə ona görə Əflatın Amaşovun namizədliyinin üstündə dayanırdılar ki vəziyyətin getdikcə pisləşməsinin qarşısını alsınlar ola bilsin ki daha da bundan pis variant ola bilərdi məsələn Əflatın Amaşov mümkün dərəcədə layal bir insandır. Həm fərqli düşərgədə olan media mənsublarına qarşı eyni məsafədə dayana bilir. Bu mənada bəlkə də belə bir qorxu da var idi müəyyən qurultay nümayəndələrində ki, elə adam ola bilər ki, o adam daha da aqressiv ola bilər, daha da mətbuat.
Məsələn Rəşad Məcid?
Yox, Rəşad Məcid əlbəttə elə olmazdı. Amma biz mənim namizədliyimi verdilər və mən hər halda bu məqamda mənim fikrim o idi ki, Əflatın Amaşov müəyyən işlər başlayıb da onu davam elətdirsin, müəyyən bir vaxt verək, hər halda görülən işləri davam elətdirsin. Amma şübhəsiz ki, deyilən iradlar var, nöqsanlar var, biz də bunu görürük, mən də Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayın başqa cür təsəvvür edirdim. Mən də mümkün dərəcədə fazla kimi də çalışırdım ki, orada fərqli fikirlər olsun. Amma nəyin əməli? Bizim bugünkü Azərbaycan jurnalistlərinin aynası buydu.
Rəşad bəy, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Arif Əliyev, həmçinin telefon xəttindədir, Yeni Nəsil Jurnalistə Birliyinin sədri. Arif bəy, sizi idarə heyətinə seçmədilər yenidən. İndi təsiratlarınız həmin bu qurultaydan. Bəlkə ümumiyyətlə bu cür qurumların lazımlığı böyük sual altına qoymaq.
Mən əvvəlcədən elan eləmişdim ki, əgər nizamnamə ilə bağlı dəyişiklik keçirən, dəyişikliyi qəbul edən qurultayda və mətbuat şurasında mən özümü görmürəm və onun heç bir sırasında nəinki təmsil olunmayacağım, heç onun təşkili sıralarında da özünü görmürəm. Bunu əvvəlcədən elan eləmişdim, ona görə də o dərhal o birinci səs vermədən sonra heç qurultayda özünün daha sonraki iştirakının mənasını görmədim. O ki, qaldı təsiratlar, mən sizin studiyada əyləşən insanların dediyi sözləri həqiqətən çox düzgün və ağıllı sözlər hesab edirəm. Çox təəssüf ki, o qurultayda iştirakçıları arasında bu cür sözləri başa düşən və onlara əməl edən insanların sayı həddən artıq az idi və nəticə hətta ona gətirib çıxardı ki, qurultayda söhbət gedirdi ki, başqaları qanunu pozursa biz niyə pozmayaq? Qurultay öz qərarlarını Azərbaycanın iki qanunun kobud şəkildə pozulması ilə qəbul elədi və eyni zamanda bugün qüvvədə olan nizamnaməsinin kobud şəkildə pozulması ilə qəbul elədi. Məsələn, bu nizamnamədə deyilir ki, Azərbaycan Mətbuat Şurasının nizamnaməsinin dəyişdirilməsi haqqında qərarlar 3-2 səs çoxluğu ilə və gizli səs vermə ilə keçirilir. Bunun əvəzinə aparıcılar barmaqla sayırdılar lehinə və əleyhinə. Təbii ki, biz də başa düşürük, açıq səs vermə nə deməkdir və s. O da ki, mən bu qurultayı, əslində mən gözləyirdim ki, nə zamansa bu baş verəcək. Çünki praktikada belə şeylər də çox olub, söhbət Azərbaycan Mətbuat Şurasının süqutundan gedir. Mən bu qurultaya Azərbaycan Mətbuat Şurasının süqutunun başlanğıcı və onun faktiki olaraq kooperativ butkasına çevrilməsinin prosesi kimi gördüm. Söhbət şuranı və onun idarə heyətini seçməkdən yox, söhbət indiki sədr üçün kooperativ bir butka yaratmaq və onun üçün orada dolanmaq üçün şərait yaratmaqdan gedirdi. Mənə gəlir ki, bunda maraqlı olan qüvvələr həddən artıq çoxdur bugün Azərbaycanda və məhz ona görə də o qurultayda medianın problemlərindən danışan yeganə adam Ələsənov oldu öz çıxışında. Ondan başqa bunu Rauf Nəqədirov da qeyd elədi. Mən də qeyd elədim ki, bizim belə bir vəziyyətdə, mediada bu qədər problem olan bir vəziyyətdə Azərbaycan mətbuat aləmi bir aydır düşüb ki, sədrə qalsın qalmasın. Biz bunu 2 il saxlayaq, 8 il saxlayaq, yoxsa 10 il saxlayaq.
Arif bəy, siz kooperativ butkası ifadəsi işlətdiniz. Yəni, böyük maliyyə axını var mətbuat şurasına?
Yox, o qədər də böyük maliyyə axını yoxsa, amma bu günlər ərzində demək olar ki, hamı ilə söhbət keçirir və bunu şura üzvləri olan da, orada səs verən adamın da hər bir öz vicdanı qarşısında bilir ki, hansı cür argumentlərdən istifadə olunur. Ona şərait verək, ona imkan verək, xəstədir, yenicə binası təmirdən çıxıb, axı bu argumentlərlə, bəs burdan çıxsa harada işləyəcək, gəlin gedək hökumətdə, bəlkə xahiş eləyək, ona bir vəzifə versin və s. Əslində buna da biz hazır idik ki, təki bu qədər həngamı ortaya çıxmasın. Yəni bu argumentlərdən yalnız istifadə olunurdu. Media və onun problemləri, Mətbuat Şurası və onun gələcəyi tamamilə kənarda qalmışdı. Və bilirsiniz, mənə GHT strukturlarının ilk öncül adamlarından biri bu yaxınlarda bir şey dedi. Dedi ki, biz həmişə həsad aparırdıq ki, Azərbaycan jurnalistləri bizdən bir 5 addım qabağadır və bu cəmiyyətin aparıcı qüvvəsidir. Siz nəyə çevirilmişsiniz? Göstərdik ki, bugün Azərbaycan jurnalistikası bir şeydə Rəşadla Cami razıyam ki, həqiqətən mənim bugünkü siması budur və o sima, o struktur, o necə deyərlər, potensial özünə tənzimləmənin artıq mövcudluğuna imkan verməyəcək. Bu, dediyim kimi, sübuta gedən bir proses.
Minnətdaram Arif Bey, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Yenə siz Jurnalistə Birliyinin sədri və Rəşad Məcid bizimlə telefon qayıtında idilər. 525-ci qəzetinin baş redaktoru. Studiyamızda politologlar Hüseyin Bala Səlim və Zəfər Quliyev. İndi rüzumi şəklində bu mövzuya nə deyərsiniz, Hüseyin Bala Bey?
Biz hər şey çıxışı dinlədik. Yəni, əlavə insanlar da qoşuldular. Birinci çıxış bir qədər yəni loyal xarakteri daşıdı, amma ikinci çıxışda çox tənqidi fikirlər səsləndi. Amma hər halda, yəni mən bugün baş verən mətbuat şurasında bugün baş verənlərə bəraət qazandırılan, bu qazandırmaq meylləri müşahidə edilmədim. Hər iki çıxışda çox, yəni sadəcə yəni bir təəssüfləndirici halda qeyd olundu ki, nə etmək olar ki, bizim bugünkü yəni həm jurnalistikamızın, həm də ki, yəni real vəziyyətin bugünkü həyatımızın bu bir növ aynasıdır. Yəni bu cür nə, rezümə yəni bu cür nə ki, yəni hər halda bunu bu dəyişiklikləri, Mətbuat Şurasında baş verən bugünkü dəyişiklikləri, həm müddətin artırılması, 4 ilə çatılması, həm tutsa ki, 2 illik məhdudiyyət, 2 dəfəlik məhdudiyyətin götürülməsi, həm çox dəyərli insanların orası seçilməməsi, yəni bunları təqdir edən mən bir fikir eşitmədim.
Aydındır. Fikirlər gəldi dinləyicilər tərəfindən. Siyasi partiya rəhbərləri dəyişmir, jurnalistlərin rəhbərləri dəyişmir. Bə dəyişən nədir? Dəyişən əxlaq, mənəviyyat, düşüncədir. Bunu bir dinləyici göndərir fikir kimi. Digər dinləyici 057441017 yazır ki, görəsən Mətbuat Şurasının sədri müxalifətdən seçilə bilərmi? Mətbuat Şurası siyasi qurum deyil ki, orada müxalifət və iqtidar məsələləri
hər halda müstəqil adamlar seçilir.
Zəfər bəyə sual var. Rafiq adlı dinləyicimiz yazır ki, Zəfər bəy, necə ola bilər? Əli Əsənov qurultayda dövlətin jurnalistlərə qayğısından danışır, amma reallıqda onlara divan tutulur. Azad söz məhv edilir. Hərçənd ki, biraz əvvəl Arif Əliyev qeyd etdi ki, sırf elə jurnalistlərin problemi haqqında nə qədər təəccüblü olsa da, məsələ Əsənov danışırdı.
Bəli, doğrudan qəribəliyi ilə ondan ibarət ki, jurnalistlər özləri yığılırlar deyə öz qurultayına, lakin təəssüf doğuran odur ki, İlk növbədə maraqlandıran problemlər kim bu Mətbuat Şurasının sədri olacaq, neçə ilə seçiləcək və lakin şu mətbuatın öz problemləri qalır qırağda. Əli Əsənov bir dəvət olunmuş şəxs kimi, qonaq kimi, dövləti təmsil edən bir adam kimi düzdür öz prizmasından. Və onun fikirlərinlə razılaşmaq olar, olmaz. Lakin hər halda mətbuatın problemləri haqqında nisbətən
danışdı.
Bəli. Və sonra da bir də yadda qalan Rauf Mirqadırov məsələləri oldu. Daha dəqiq desək, onun təəccübü, onun sualları ki, biz nəyə görə biz burada yığışmışıq, nəyə görə biz mətbuatın problemlərini həll eləmirik. Lakin o deyilər Glas Vapiyuşi Augustini, onun da bu təklifi, sual təəssüf ki, qurultay iştirakçıları tərəfindən elə bil ki, qəbul edilmədi. Yenə də qurultay həmin o ölü şəkildə getdi, sönü şəkildə getdi və nəticə də ona görə belə bir nəticə alındı. O təəccübləndirməməlidir. Təəccübləndirən odur ki, bundan sonra, yəni ki, mətbuatın qayğısına qalan, mətbuatın problemlərini həll edən hansısa bir qurum qalır, yoxsa yox. Yoxsa bundan sonra jurnalistlər yenidən yenə təşəbbüs göstərib, yenidən öz aralarında hansısa bir qurum yaratmalıdırlar. Lakin bilə getsə, o qurumun da nəticəsi, sonu bu cür ola bilər. Və ona görə əslində Azərbaycan mətbuatı biz görürük bu son illərdə gedən proseslər bir tərəfdən, hakimiyyət tərəfindən daimi azad sözə qarşı baskı edilir. Eyni zamanda jurnalistlər də öz problemlərini həll etmək, müqavimət göstərmək, birləşib, heç olmasa Mətbuat Şurası səviyyəsində bu problemləri həll etməyin yerinə faktiki olaraq biz görürük bu prosesləri tamamilə bir böhranlı bir istiqamete, böhranlı bir vəziyyətə salırlar.
Bəli, çox Zəfər Quliyevin fikirləridir. Digər mövzu bir neçə saniyədən sonra birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Öz mobil telefonlarınızdan da suallarınızı bizim abunəyə göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Keçən ay Azərbaycan Milli Məclisi Seçki Məcəlləsinə təklif olunan əlavə və dəyişiklikləri, prezidentin təşəbbüsü ilə təklif olunan dəyişiklikləri qəbul etdi. Amma sonradan proses belə getdi ki, bugünə qədər hələ prezident Milli Məclisin qəbul etdiyi dəyişiklikləri qanun layihəsini artıq qanun şəklində Milli Məclis tərəfindən qəbul olunan bir sənədi təsdiqləmir. Bu isə hüquqi bir növ qalabalıq yaratdı. Hər halda bu ifadəni dünən biz hüquqşünas Ələsgər Məmmədli ilə işlədirdik. Yanan vəziyyətə Ələsgər Məmmədli necə qiymətləndirir və nədən seçki məcəlləsində seçki məcəlləsinin hansı variantı hazırda işləyir sualına Ələsgər Məmmədli bu cür cavab verdi.
Hüquq qaydalarına görə qüvvədə olan qanun əsasdır və onu dəyişən qanun imzalanıb rəsmi qəzetdə yayılmadığı müddətcə, yəni bu dəyişiklik hüquqi prosedura girə bilməz hələlik. Baxmayaraq ki, Milli Məclis qəbul edib, bu imzalanıb rəsmi qəzetdə ya da rəsmi nəşrlərdə yayıldığı andan etibarən hüquqi qüvvəsi o birilərinin ziddiyyət təşkil edirsə onu dəyişəcək. Amma hal-hazırda bugün 2003-cü ildə qəbul olan 2005-ci il son dəyişdiyi ilə qüvvədə olan məcəllə qüvvədədir və onun üzərində danışa bilərik. Böyük bir hüquqi xata və konstitusiya pozuntusu baş verir o zaman. Çünki konstitusiyada açıq şəkildə prezident seçkilərinin günü göstərilibdir. Bu oktyabr ayının 2-ci bazar günüdür. Qanun belə olduğu üçün oktyabr ayının 2-ci bazar gününə 120 gün qalmış, ən azı 120 gün qalmış. Bu səfərimiz iyun ayının 16-sı eləyir. Bu tarixdə artıq elan olunmalıdır və qüvvədə olan qanunverici ancaq bunu tələb edir. Milli Məclisin qəbul elədiyi amma qüvvəyə minməyən qanuna istinad eləmək konstitusiyanı pozmaq olur. Ən azından Ədliyyə Nazirinin hüquqi məsələləri nəzarət edən qurumları çox yaxşı buna cavab verərdi ki, bizim normativ hüquqi aktlar var və normativ hüquqi aktların qüvvəyə minmə qaydası var. Ona görə də o ancaq o halda qanun olur ki, baxmayaraq ki, bütün dünya bilir ki, belə bir təşəbbüs olub, amma bu dünyanın bilməsi önəmli deyil. Normativ hüquqi aktlara qanuna istinad eləmək lazımdır ki, o imzalanıb nəşr olunduğu gündən etibarən qüvvəyə minir və ondan sonra hüquqi nəticə doğurur. Bu gün o hüquqən yoxdur. Hüquqən yox olan bir şeyə istinad eləmək çox yanlış olur.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin dedikləri idi. Bu hüquqi bir qiymətləndirmədir. Studiyamız qonaqları politoloq Hüseyn Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdi. İndi ümumi bir təhlili xahiş edərdim sizə. Hüseyn Bala bəy, necə xarakterizə edərdiniz bu vəziyyəti?
Bu Azərbaycan hüquq sisteminin, Azərbaycan gerçəkliyinin absurdlarından biridir. Hüquqşünas yəni çox haqlı olardı ki, əgər yeni qanun qəbul olunub, təsdiqlənib, nəşr olunmayıbsa, deməli köhnə qanun qüvvədədir. Yəni burdan da çox o düzdür bunu qeyd eləmədi. Burdan da çox absurd bir vəziyyət yaranır. Əgər yeni qanun hələ imzalanıb, nəşr olunmayıbsa, cəmiyyətə təqdim olunmayıbsa, köhnə qanun qüvvədədirsə, burdan belə nəticə çıxır ki, onda yəni həmin qanuna görə artıq seçkilərin təbliğat təşviqat mərhələsi
seçki kampaniyasının 5-ci gündür.
Artıq başlanmalıdır. Bəli. Yəni bu bir növ absurd situasiya yaradır. Düzdür, məsələn, demək olar ki, seçki dövrü təbliğat kampaniyasının dövrü indi 120 gündən 75 günə qədər indirilib. Amma bu seçki təzə qəbul olunan əlavələrdə bu nəzərdə tutulub. Həmin əlavələr isə prezident tərəfindən təsdiq olunmayıb. Hətta mən bura gəldə mətbuata baxdım. Bəzi müxalifət nümayəndələri bununla bağlı məhkəmələrə də məhkəmə müraciət etmək fikirlərində olduğunu bildirirlər. Doğrudan da hüquqi bir xaosdur, hüquqi bir cəngəllik yaranır. Necə ola bilər ki, nəyə görə yəni bu qanun imzalanıb nəş olunmur. Çox güman ki, hələ də seçki məcəlləsinə əlavə və düzəlişlər o qədər mürtəcəh formada qəbul olundu ki, əvvəlcə dedilər ki, biz bunu bir neçə komissiyasına razılaşdırmışıq, Avropa Şurasına razılaşdırmışıq. Sonra da məlum oldu ki, faktiki olaraq belə razılaşma yoxdur. Hələ də Avropa Şurasının deməli, özünün bununla bağlı iradları var, o cümlədən bir neçə komissiyasının bununla bağlı iradları var. Bu iradlara gələndə isə hakimiyyət nümayəndələri deyirlər ki, artıq seçki yaxınlaşır, seçkin müddəti başlayır, bizim bunları müzakirə etməyə vaxtımız yoxdur. Yəni belə çox mürəkkəb, təzadlı bir, xaotik bir hüquqi mənzərə yaranıb.
Zəfər bəy, siz necə, nə deyədiniz? Yəni, bu proses nə qədər davam edəcək və bu hüquqi xaos, biraz əvvəl Ələsgər Məmmədli belə xarakterizə etdi, yaranan vəziyyəti nə qədər davam edə bilər?
Əslində, Hüquqi yanaşma aydın məsələdir ki, bir çox hallarda biz Azərbaycanda görürük ki, hüquqi baxımdan yanaşanda məsələlərə doğrudan çox ziddiyyətli bir nəticələrə gəlirsən, ziddiyyətlər çox olur. Lakin eyni zamanda Azərbaycanın necə təcrübəsi də var axı. Keçən il ki, əvvəlki seçkilər, əvvəlki illərin təcrübəsi və Azərbaycan unikal bir dövlətdir, yəni ki, ümumi normal dövlətlər kontekstində yanaşanda Azərbaycanda, Azərbaycan biraz fərqlənir normal dövlətlərdən, normal ölkələrdən. Və əvvəlki illərdə də biz dəfələrlə görmüşük belə hüquqi baxımdan ziddiyyətli məqamları. 2000-ci ildə deyək parlament seçkilərində seçkilərə tamamilə bir az müddət qalmış, seçkidə iştirak edən partiyaların yenidən siyasi dəyişirildi. Yəni ki, prezidentin göstərişi ilə seçkidən kənarda qalan partiyalar yenidən deyək fövqəladə bir toplantı keçirildi Milli Məclis tərəfindən. Qaydalar yeni seçki qaydaları yenidən korrektal edildi, dəyişildi və onlar seçkiyə buraxıldı. Yəni belə misallar çox çəkmək olar. Hər bir seçkidə bizdə lazım gələndə, yəni ki, hakimiyyət oyun qaydalarını, seçki də bir oyundur yəni əslində, oyun qaydalarını hətta oyun prosesi başlayan vaxtı da çox vaxt görürsən dəyişir. Və mən o dəfə də demişdim ki, bizim ən böyük faciəmiz ondan ibarət deyildi ki, yaxşı qanun qəbul edilir, yoxsa pis qanun. Seçki qanunvericiliyində nöqsanlar da ola bilər, geriləmələr, yəni ki, ya da ki, müsbət dəyişikliklər ola bilər. Lakin bizim əsas faciəmiz odur ki, bizdə həmişə bu qanunu qəbul edilmə prosesi uzadılır. Bütün deyək, seçki iştirakçıları çeytnot vəziyyətə salınır. Cəmiyyət özü də çeytnot vəziyyətə salınır və qeyri-müəyyən bir vəziyyətə. Ona görə ki, seçkiyə qısa bir müddət qalmış nə cəmiyyət, nə seçkidə iştirak edən siyasi subyektlər konkret bilmirlər hansı qanunla, hansı oyun qaydalarından seçki keçiriləcək. Bu bir faciənin bir parametri. İkincisi də ondan ibarətdir ki, oyun qaydaları hətta seçki prosesi vaxtı da çox vaxt görürsən dəyişirilir və ziddiyyətli məqamlar olur, ziddiyyətlərə fikir verilmir. Bu da onu göstərir, özdə indi bu ülke seçkilərdə biz görür ki, belə bir ziddiyyətli məqamlar daha çoxdur və bu da onu göstərir ki, seçkiyə münasibət, yəni hakimiyyətin, özdə indiki hakimiyyətin seçkiyə münasibəti tamamilə başqadır. Seçki bir ciddi, cəmiyyətin ən bir ciddi imtihanı kimi qəbul edilmir. Seçkiyə münasibət ondan ibarət ki, seçki faktiki olaraq get-gedə tamamilə formal bir prosedura çevrilir. Və ümumiyyətlə ona görə seçkiyə maraq həm cəmiyyətdə öldürülür, həm hakimiyyətin özü də ciddi maraq göstərmir. Və ona görə bizdə əsas konstitusiya deyil, əsas tezis odur ki, hakimiyyət həmişə haqlıdır. Və mənə gəlir ki, indi bu 3-4 gündür deyək, birə qeyri-müəyyən bir vəziyyət yaranıbdır. Təzə qanun təsdiq olunmuyor, köhnə qanun da işləməlidir, lakin işləmir. Lakin hər halda səhniyə son anda icra hakimiyyətin yüksək məmuru ya da ki, prezident özü son anda səhniyə çıxıb start siqnalını verəcək və seçki prosesi başlayacaq.
Aydındır. Zəfər Quliyevin fikirləridir, politoloq Hüseyin Bala Səlimov həmçinin studiyamızdadır. 436-7741 Birbaşa efirə zəng edib suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Həmçində mobil telefonlarınızdan 050 ilə 744-1017 nömrəsinə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Bir fikir gəldi ki, belə müxalifətin, belə iqtidarın, belə də jurnalisti olar. Bu əvvəlki mövzudur. Gəlin, rüşvətə yox deyək. Yox deyək, ildə heç olmasa bir gün rüşvət almayaq, xüsusi bayram kimi qeyd edək. Bu yerdə gülməliyik. Belə bir SMS göndərilib, dinləyəcəyimiz. Yaxşı, internet vasitəsilə bizi dinləyə bilərsiniz. Birazdan digər mövzu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu həftə Aqil Xəlli, jurnalisti, Azadlıq qəzetinin yazarını yenidən Azərbaycan ərazisini tərk etməyə imkan vermədilər. Hər halda belə bir proses bu dəfə onun Fransaya yollanmaq cəhd edəndə baş tuttu. Biraz evvel, bir müddət evvel onu Gürcistan'a ve Türkiye'ye de bırakmadılar. Agir Khalil Amnesty International təşkilatının mükafatını kazanıp, bu mükafatı təqdim etmə mərasimi Britanya paytaxtı London'da keçirilməlidir. Lakin güman ki belə getsə onu London'da bırakmak mümkün olmayacak. Soru keçirir Azadlıq Radiosunun saytında Agir Xalansı hüquqla sərhəddən geri qaytarılır. Bu suala cevap verenler bu ana kadar 4% qeydir ki sərhəd haqqında qanuna uyğun olarak sərhəddən geri qaytarılır. 10% qeydir ki məhkəmə haqqında qanuna uyğun olarak geri qaytarılır. 65% isə sərbəst dağılışma qanunu uyğun olarak versiyasını seçib. Belə qanun yoxdur Azərbaycanda, ama hər halda fantastik bir versiyanı seçib cevap verir. Qalanları isə bu məsələ heç maraqlandırmır. Qalanları təxminən 20% təşkil edir. Bu da bir böyük bir hissədir. Şəbəl bəy, sizin bu məsələdə şərhinizi istərdim. Yəni, Agir Xəlilə buraxmamaq nə vaxta qədər davam edir? Və çünki səhvət məsələ o zərər çəkəndir və zərər çəkənin ittiham olunan insandan fərqlərindən biri elə budur ki, zərər çəkən istənilən anda ölkəni tərk edə bilər, elə deyilmi?
Bilirsiniz, yəni Azərbaycanda elə bir ki, qorxulu yuxuları biz müşahidə edirik. Yəni bu da birinci hadisə deyil, kimisə xaricə buraxılmaması. Elə Agil Xəlilin müəyyəndə yaxın olduğu, yəni Azadlıq Qəsri, yəni Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partisinin yaxın bir orqan hesab olunur. Azadlıq Qəsri, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin lideri Əli Kərimli də vətəndaşlıq pasportu ala bilmir və xaricə buraxılmır. Yəni bu birinci hadisə deyil. Yəni bilirsiniz, bax indi biz söhbətin əvvəlində jurnalistlərdən danışdıq, jurnalistikanın problemlərindən danışdıq. Sanki bu problemlər bax heç kim maraqlandırmır, heç kim bunları müzakirə eləmir. Ancaq yəni jurnalistin özü və onun təmsil etdiyi qəzet müəyyən mənada bu problemləri gündəmdə saxlayır və onları işıqlandırır və müəyyən mənada hakimiyyətin qərarlarına təsir göstərmək istəyir. Bu yaxınlarda müthiş bir hadisə baş verdi, çox dəhşətli bir hadisə baş verdi. Bir neçə adam kafedə toplaşıb müəyyən bir filmə tamaşa etmək istəyir. Nəticədə nə oldu? Emin Hüseynov, yəni Reportyorların Azadlığı Təşkilatının rəhbərini çox pis səsinə, amansızcasına döydülər. İndi son vaxtlara qədər xəstəxanada yaşayırlar. Yəni elə bir ki, biz tədricən biz yəni elə bir mərhələyə qədəm qoyuruq ki, yəni hətta sabah ola bilsin ki, o əvvəllər Sovet dövründə karakinli psixiatriya deyirdilər. Yəni rejimə qarşı çıxan insanları müəyyən əqli çatışmamazlıqda, xəstə, ruhi xəstə olmaqda günahlandırırlar. İndi adam doğrusu qorxur, ehtiyat edir ki, getdikcə biz bu həddə yaxınlaşmırıq mı? Yəni bir jurnalistə qədər bu qədər təqib, bir jurnalistə qarşı bu qədər təqib, bu qədər məhdudiyyətlər olmaz axı. İndi nə baş verib? İndi jurnalist yazı yazıb, tənqid edib, öz fikrini bildirmək. Bunun ötürü o xaricə gedə bilməz, o ölkə daxilində təqib olmalıdır. Əgər yaxşı bunu xaricə buraxmışsınızsa, onda ölkə qarşısında buna, ölkə daxilində buna qarşı olan təqibləri dayandırın, onun hüquqlarını təmin edin. Yox, bunların heç biri yoxdur. Yəni, mən doğrusu, yəni, çox pesimist bir mənzərə yəni, müşahidə edirəm, pesimist mənzərə görürəm. Hər halda, yəni, bu vəziyyəti dəyişəcək, bu vəziyyəti dəyişəcək bir reallıq mənim gözümə görünmür. Əgər müxalifət lideri də xaricə buraxılmırsa, bunun üçün ona müvafiq pasport verilmirsə, onun xaricə gedib gəlməyi, səfərlər təmin edilmirsə, onda adi bir jurnalistdən nə danışmaq olar ki? Yəni, insan yəni belə bir qədər anlaşılmaz, çox çətin, mürəkkəb bir vəziyyətdən düşmüşük.
Politolog Hüseyin Vəla Səlimovun bədbin fikirlərini prinsipcə dünən birbaşa efirimizdə Agil Xəlil də qeyd edirdi. Hər halda məndə belə təəssürat yarandı. Gəlin Agil Xəlilin dünən Azadlıq Radiosu efirində bu proqramda dediklərini qulasaq.
Ən azından kimsə döyülürsə, kimsə söylürsə, kimsə bıçaqlanırsa, kimsə öldürülürsə belə. Mən istədim ki, nə qədər ki bu jurnalistlərə qarşı təzyiqlər var, heç kəs şikayət eləməsin. Şikayət eləyəndə heç eləmək olur. Axırı bu olur. Nəticəsi bu olur. Ən azından bir şey nail ola bilirsən ki, bu proseslərdə yalnız özünüzü təsəlli kimi öz vicdanın qarşısında təmiz olmağın sənin üçün bu təsəlli. O da heç nə eləmir. Yalnız özünüzü təsəlli verirsən. Kimsə nə isə bunu qəbul eləyə bilirsə, buyursun, dalaşsın, çırpışsın, döyüşsün bunlarla. Harada qırıla qırıla. Heç bir mənası yoxdur. Rəhmətli Elmar Hüseynov öldürüldü. Necə oldu? Cinayətin üstü açılmayıb. Yəni bunu deyirəm ki, vallah mənasızdır.
Sonra çıxıb mənə belə gəldi ki, Agil Xəlil artıq ağ bayrağı qaldırdı, amma efirdə dedi ki, yox, bu belə deyil. Sadəcə mənasızdır. Yəni, Zəfər bəy, siz necə görürsünüz həmin Aqil Xəlilin dedikləri bu ifadələri, sözləri?
Yox, bədmin fikirlər üçün təəssüf ki, real əsaslar var, xeyli əsaslar var. Yəni Azərbaycandakı bu son illərdəki proseslər belə bir bədmin fikirlərə gəlməyə şərait yaradır. Lakin hər halda mən öz təbiətimə görə, dünya görüşümünə görə həmişə çalışmışam optimist olmaq. Nikpin olmaq nə qədər çətin olsa da və mən hesab etmirəm ki öz hüquqları haqq uğrunda mübarizə mənasız ola bilər. Yəni ki bunu Azərbaycandan daha dəhşətli rejimlər mövcud idi. Daha dəhşətli vəziyyətlər mövcud idi. Şəxsən indi Aqil Xəlil cavan da ola bilsin, Sovet dövrünü xatırlatmır. Lakin Azərbaycanda, indiki Azərbaycan nə qədər totalitarizmə meyilli olsa da, lakin hər halda Sovet sisteminin o totalitar rejimi səviyyəsinə hələm heç yaxınlaşmır da, qalxa da bilməz və mənə gəlir heç yaxınlaşa da bilməz. Ona görə ki, dünya da dəyişib. Qloballaşan dünyada Azərbaycan da tamamilə özünü izolyasiya edə bilməz və istər-istəməz hansısa ümumi beynəlxalq qanunlarla heç olmasa formal səviyyədə də hesablaşmalı olur. Və ona görə həmən o dəmir pərdə, jelezni zanaviz deyirdilər, onu tamamilə bərpa etmək mümkün deyil. Düzdür, çalışır hakimiyyət, bir çox bariyerlər qoyulur, həm informasiya axını üçün. Biz bilirik ki, çox vaxt hətta internet saytları da gəl bağlanır, gəl açılır, gəl nəzarət altına götürülür. Həm informasiya baxımından, həm insanları gedib gəlişini tamamilə bağlamaq mümkün olmayacaq. Düzdür. Belə bu cür deyəyim, bu sahədə hakimiyyət çalışır, deyəyim, ona uyğun olmayan insanlar, ya müxalifət mövqedə duran, ya da ki, tam hansısa bir hakimiyyət baxımından təhlükə yaradan insanları görürsən, buraxmırlar, ya ölkəyə buraxmırlar, ya ölkədən çıxmağa qoymurlar. Eyni zamanda Hüseyin Balı bəbəyə xatırladan epizod doğrudan dəhşətli epizoddur ki, deyək, kafedə Che Guevara'nın yübeyini qeyd etmək istəyən insanlara tamamilə heç birinə hüquqi, nə mənəvi cəhətdən, nə adi bir məntiqə görə, heç bir bahanə olmayan yerdə onların tədbiri polis tərəfindən dağıdılır, onlar həbs edilir və ən maraqlı da odur ki həmən polis sisteminin Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin nümayəndəsinin izahatıdır, çox maraqlı. Onu ondan soruşanda ki, nəyə görə axı bu tədbir dağıdılır? Bu kafedə yığışırlar, bunlar eləcə ki, onların sevimli olan bir insan haqqında danışırlar, filmə baxırlar. Onun izahatı, yəni bu Azərbaycan reallığına uyğundur. Yeganə bir argument gətirdi ki, bu tədbir hakimiyyətlə razılaşdırılmıyıb. Bu tədbirə icazə alınmıyıb. Deməli, ilə çıxır ki, insanlar kafedə yığışmaq üçün də icazə almalıdırlar. Müraciət etməlidir. Biz yadınızdadırsa, bir iki veriliş bundan əvvəl biz azad toplaşma haqqında qanunu müzakirə edirdik. Hı-hı. Və indi bax, bu cür yanaşmalar onu göstərir ki, deməli, insanların nəinki küçədə piket, miting keçirmək, insanların kafedə, restoranda yığışıb nəyisə müzakirə etmək üçün də razılıq almalıdırlar. Hakimiyyətdən icazə almalıdırlar. Bu ikili standartlardır. Ona görə ki, bəzi biz bilirik təbəqələr var. Hakim partiya nümayəndələri ya hakimiyyətə yaxın olan insanlar, onlar heç bir razılıq almadan küçədə də keçirə bilirlər tədbirlərini, restoranda da, kafedə də. Deməli, həmən o ikili standartdır ki, bəzi insanlara qarşı bu cür azadlıq tək icazə verilmiş azadlıq nəzərdə tutulur. Hakimiyyətin icazəsi ilə tədbir keçirmək olar, hakimiyyətin icazəsi olan vaxtı xaricə getmək olar, hakimiyyətin icazəsi olan vaxtı nəsə çap etmək olar, hansı məqaləyə çıxış etmək olar və bu da faktiki olaraq çox təhlükəli bir tendensiyadır. Lakin mən yenə deyirəm, mən nikbinəm və hesab edirəm ki, bu tendensiyalar istər-istəməz hakimiyyətin özünü bütün dünyada hörmətdən salır və bunlar sistemli şəkildə totalitarizmin bərpasına gətirib çıxada bilməz. Buna hakimiyyətin nə gücü çatmaz, nə eyni zamanda müasir dünyada buna imkan verməz.
Qəbul etməz deyirsiniz. Zəfər Qulyun fikirləri ilə gələn SMS-lər var. Rafiq adlayıcımız yazır ki, bu hakimiyyət gənc bir jurnalistə Aqil Xəlillə bacara bilmirsə onun nəyə gücüdür? Hüseyin Bala bəy, bunu necə başa düşək?
Sözün həqiqi mənasında, yəni hesab eləmək lazım ki, bir tərəfdən mən də yəni Zəfər bəy ilə mən də razıyam. Bir tərəfdən hakimiyyət həm güclüdür, o bir tərəfdən həm zəifdir. Bu bir qədər bu ciddiyyətli görünür, amma bilirsiniz, amma bu məişətdə də gündəlik həyatda da həmişə qorxaq adamlar, zəif adamlar daha çox qəddar olurlar. Mən də hesab edirəm ki, bu hakimiyyət özü nəyə qabil olduğunu, bu cəmiyyətdə hansı nüfuza malik olduğunu bilir. Və ona görə də daim ehtiyat edir. Ona görə də daim qadağaları artırır, yasaqları artırır. Yəni, əgər biz azadlıq qəsdini, Aqil Xəlilin məsələsini götürsək, nə boyda kampaniya, qara PR kampaniyası başladı ona görə. Amma gəlin görək, bu qara PR kampaniyası cəmiyyətdə hər hansı bir təsirə malik oldumu? Yəni, demək olarmı ki, azadlıq qəsdinə qarşı münasibət mənfiyə dəyişdi və yaxud da konkret olaraq o jurnalistə qarşı münasibət mənfiyə dəyişdi? Yox, bu olmadı. Yəni, bu hakimiyyət, bilirsiniz, yəni sözün həqiqi mənasında bu ziddiyyəti görünsə də, çox zəif hakimiyyətdir. O mənada zəif hakimiyyətdir ki, bunun ictimai dayaqları çox zəifdir. Bu daha çox polis üsulu idarəsində, daha çox yəni güc üstündə formalaşan hüquq mühafizə orqanlarının dəstəyinin nəticəsində fəaliyyət göstərən bir hakimiyyətdir.
Şəmbələ Səlam fikirləri də bu 050-744-1017 nömrəsinə SMS-ləriniz, fikirləriniz, suallarınız gəlməkdədir. Bir skeptik SMS gəlib, adlandırardım hər halda mən belə. Aqil Xəlil sanki bu fürsəti əldən vermək istəmir. Siyasi qanacaq qazanıb xaricdə rahat yaşamaq istəyir. Bax, belə bir digər tərəfdən yanaşma da var Zəfər bəy.
Yo, əslində hər bir vətəndaşın belə istəyi də ola bilər. Bu onun hüququdur, haqqıdır. Yəni ya vətəndə yaşamaq, ya başqa ölkəyə getmək. Niyə biz deyə milyonlarla azərbaycanlılar gedir Rusiyada iş axtarır, yaşayır ya başqa ölkələrə? Biz onlara bu prizmadan yanaşmırıq. Yəni Aqil Xəlil də hətta deyə bu hadisə olmasa belə, hər an onun haqqı var, onun o hüququdur istənilən ölkəyə getməyə. Getmək, qayıtmaq. Yəni bu baxımdan mən başa
düşmürəm. Zəfər Quliyev və Hüseyin Bala Səlimov studiyamız qonaqlarıdır. Birinci sayıdan sonra qayıdırıq.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kitabını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartat qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Yaxın əqələrdə isə biz Azadlıq Radiosunda işdən soparaq. Bu dəftənin hadisələrində daha bir mövzu nəzərdə keçəcək. Bu həftə Azərbaycan Milli Məclisinin, parlamentin 90 illiyi qeyd edilirdi. Və bu mərasimdə, toplantıda Prezident İlham Əliyev də iştirak etdi. O bir çox çıxış, bəzi məqamlara toxundu. Onlardan biri iqtisadi durumla bağlı oldu ki, milyardlarla dollarlar gəlir Azərbaycana və bir neçə ildən sonra 100 milyardlarla dollarlar olanda onlar gələcək nəsillər üçün saxlanılacaq. Digər tərəfdən çıxışın digər bir səsində Prezident İlham Əliyev parlamentdəki çıxışında bildirdi ki, hakimiyyətin bütün qolları bir komanda kimi fəaliyyət göstərir. Belə bir dövlətçilik təcrübəsinin müsbət və mənfi tərəfləri nədir? Sizin fikrinizcə bu sual forum, Azadlıq Radiosunun forum hissəsində dinləyicilər üçün və sayt istifadəçiləri üçün yerləşdirilib. Qanunverici, icra edici və məhkəmə hakimiyyətlərin birliyini necə qiymətləndirərdiniz? Bu suala cavab verə bilərsiniz. Amma mən parlamentin 90 illiyi ilə bağlı və orada prezidentin çıxışları bağlı olan təəssüratları şəhri Hüseyin Balabəy sizdən ilk öncə istərdim. Buyurun.
Bu, bilirsiniz, yəni müəyyən mənada yubiley tədbiri idi. Azərbaycan parlamentinin yaradılmasının 90 illiyi. Amma çox qəribədir ki, yəni Azərbaycan parlamentinin yaradılmasının 90 illiyi qeyd edildi. Amma eyni zamanda Azərbaycanın istiqlaliyyətinin də 90 illiyi qeyd olunurdu. Amma bunu nəsə belə təmtiralı şəkildə qeyd eləmədilər. İndi burada da əslində böyük bir təmtiraq olmadı. Yəni bu parlamentin yubileyinin qeyd olunması böyük təmtiralı. Və mən hesab edirəm ki, bu özü də Azərbaycan parlamentinin nətər deyirlər, o fəaliyyətin müəyyən mənada göstəricisidir. Əgər Azərbaycan parlamenti özünü keçmiş parlamentin, yəni 18-20-ci illərdə mövcud olan parlamentin varisi hesab edirsə, onun siyasətini davam etdirdiyini bildirirsə, heç olmasa qoy o insanların, o proseslərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında ciddi bir iş görürsünlər. Amma hal-hazırda biz nəyə baxırıq, nə müşahidə oluruq? Siz baxın, məsələn, tutaq ki, orada maraqlı bir detal oldu. Mən bilən Rumuniyanın nümayəndəsi, səhv etmirəmsə Rumuniyanın nümayəndəsi Məmməd Əmir Rəsulzadənin adını çəkdi. Məmməd Əmir Rəsulzadənin mühazirətdə olduğu dövrlərdə Rumuniyada olması barədə fikirdi. Amma bizim öz dövlət rəsmilərimizin çıxışlarında heç birində yəni Məmməd Əmir Rəsulzadənin adı çəkilmədi. O vaxtki liderlər yada salınmadı. Yəni beləncik bir növ yarımçıq formal bir tədbir keçirildi. İndi nə olsun ki bu tədbirə tutaq ki xarici dövlətlərin parlament rəhbərləri təmsil olmuşdur. Bu bizi əslində bir o qədər də maraqlandırmır. Əsas odur ki, bu hakimiyyət bizi həmin keçmiş respublika ilə təmaslardan, onun xatirələrdən, onları xatırlamaqdan məhrum edib. İndi vaxtilə Məmməd Əmir Rəsulzadənin adını daşıyan Bakı Dövlət Universitetində indi onu anmaq bir növ problemə çevrilib. Əgər mətbuatın yazıcılarına biz inansaq, mətbuat düz yazırsa, hətta universitetdə bu anma ilə bağlı, yəni gül dəstəsi qoymaq abidə önünə, yəni bu çox pis qarşılanır. Yəni reallıq budur. Reallıq odur ki, bilirsiniz, yəni Azərbaycan parlamentində mənə elə gəlir ki, bunlar məcbur oldular ki, artıq 90 illik yubiley, 90 illik çox böyük idi. Məcbur oldular ki, müəyyən mənada bu tədbiri keçirdilər. Başqa bir vaxt olsaydı, yəni başqa bir ədəd olsaydı, çox güman ki, bu tip tədbir heç keçirilməyəcəkdi. Yəni, mən nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, belə formalizmlə, formal yanaşmayla gözdən pərdə asmaq olmaz. O gün mən Ramiz Mehdiyevində yeni böyük bir məqaləsi çıxıb, o məqaləyə də baxıram. Düzdür, nəhayət ki, bunlar da başlayıblar öz çıxışlarında, yazılarında Azərbaycan Demokratik Respublikasından, Azərbaycan xalqının böyük milli ideologlarından danışmağa, onları xatırlatmağa başlayıblar. Amma həyatda, reallıqda, gerçəklikdə vəziyyət necədir? Niyə görə tutaq ki, Məmməd Əmir Rəsulzadə parkları açılmır? Niyə görə Məmməd Əmir Rəsulzadə heykəl qoymur? Yəni, mən təkcə Məmməd Əmir Rəsulzadədən yox, ümumiyyətlə, digər cümhuriyyət liderlərinin də adlarını sadalaya bilərəm. Təkcə bir dənə istiqlaliyyət abidəsidir, o qoyulub və bundan başqa respublikada demək olar ki, ikinci bir abidə yoxdur. İstiqlaliyyət abidəsindən bir qədər yuxarıda, bir qədər aralı Məmməd Əmir Rəsulzadə, hətta belə bir yaz da qoyulmuş ki, burada Məmməd Əmir Rəsulzadə heykəl uzadılacaq. Amma həmin bağ təmir olundu, orada şəlalə quruldu, fontan quruldu, amma Məmməd Əmir Rəsulzadə heykəl qoyulmadı. Yəni, reallıq budur. Reallıq ondan ibarətdir ki, əslində bütün vasitələrlə bu hakimiyyət keçmiş Cümhuriyyət Respublikasının, onun liderlərini unutturur. İndi sadəcə bu 90 rəqəmi çox yəni mühüm bir mahiyyət kəsb etdiyindən, çox mühüm rəqəm olduğundan onlar məcbur oldular ki, bu tədbiri keçirdilər. Amma reallıq tam başqadır.
Yəni, birbaşa mənada yumru rəqəmdir. Amma digər tərəfdən, reallıq da o da var ki, Hüseyin Balabəy, internet mövcuddur. Maraqlananlar istənilən halda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bu haqda kifayət qədər çoxlu material oxuya bilər və özləri üçün müəyyən bir nəticə çıxara bilər.
Bilirsiniz, yəni internet mövcuddur. Yəni çox bəzi pədakar insanların səyi nəticəsində çətinliklə də olsa Cümhuriyyət Respublikasının liderləri, Cümhuriyyətin liderləri ilə o dövrün görkəmli xadimləri haqqında müəyyən kitablar yazılır. Amma gəlin görək yapın Yeni Azərbaycan Partiyasının təbliği, lap açıq deyək, ex-prezident, sabiq prezident Heydər Əliyevin təbliği üçün yap nə qədər işlər görür. Olmazmı ki, məsələn, bu işlərin heç olmasa kiçik bir hissəsi də cumhuriyet lideri, keçmiş cumhuriyet liderleri için görülsün. Yani onların da xatirəsi belə əbədiləşdirilsin. Onlar da tez-tez anılsın. Hətta mən o cumhuriyet bayramlarına düşen günlere de televizyon ekranlarına bakanda görürsün ki orada Mehmet Emin Rəsulzadənin veya Əlmərdan Topçubaşovun ekranın küncləri mən nəzərdə tutur. Şəkili yox, tamam başqa bir adamların şəkilləri göstərilir.
Zəfər bəy, buyurun. Sizin fikirləriniz.
Bəlkə də yaxşıdır ki, elə yap təbliğ eləmir Azərbaycan Demokratik Respublikanın liderlərini. Ona görə ki, yapın o təbliğat səviyyəsini nəzərə alsaq, mənə elə gəlir ki, əslində gecə gündüz təbliğ eləyib hörmətdən sala bilərdilər. Yəni ki, elə bəlkə qoydu, təmiz qalsınlar tarixdə. Əks nəticə verə bilər, yəni bu cür təbliğat. Bizdə təbliğat çox aşağı səviyyədə gedir. Biz görürük bu siyasi bayramlar, hadisələr, ümummilli liderin özü böyük bir siyasətçidir şəxsiyyətdən və onun təbliği nə səviyyədə qurulur? Əslində əks nəticə verir çox vaxt. Ona görə mən deyirəm ki, yəni ki, bu formada, bu səviyyədə təbliğ etmək çox vaxt pis nəticə verir. O ki, qaldı parlamentin 90 illiyi ilə bağlı. Hər şey müqayisədə bəlli olur. Yəni ki, Azərbaycan Demokratik Respublikanın parlamenti çox qısa bir müddət fəaliyyət göstərirdi. İndi, deyək, Azərbaycan müstəqilliyi yenidən bərpa edəndən sonra bizim yeni parlament faktiki olaraq ona nisbətən uzun müddət də fəaliyyət göstərir və bu baxımdan daha bəlkə də daha çox iş görübdür. Ona görə ki, Oktay Əsədovun hətta statistik məlumatına görə ADR-in qəbul etdiyi qanunlardan bir 10 dəfə daha çox qanun qəbul edilib. Yəni ki, belə bir statistik baxımdan görülüb. Lakin eyni zamanda biz bu parlamentəri müqayisə edəndə biz görürük ki, daha çətin bir şəraitdə 18-ci, 20-ci ildə o parlamentdə təmsil olunan insanlar bəlkə də informasiya baxımından onların həm iş şəraiti daha çətin idi, həm informasiya malik deyirdilər, Azərbaycanın ümumi imkanları çətin idi, resursları. Eyni zamanda profesionallıq baxımından mən güman edə bilərəm ki, indiki parlamentə təmsil olunan deputatların əksəriyyəti ali təhsillidirlər. Bir çox elmi dərəcələrə malik olan insanlar var, mütəxəssislər var. Yəni ki, professionallıq baxımından da müqayisə etmək çətindir. Bəlkə də indiki parlament daha qabaqdadır. Lakin eyni zamanda parlamentin mən nəyə görə bu məsələni danışıram? Prezidentin və hətta Oktay Əsədovun da sözü oldu. Fərahlə dedilər ki, biz bir komandayıq. İcra hakimiyyəti, qanunverici hakimiyyəti, hakimiyyətin bütün qolları bir komandadır. Əslində bu təəssüf doğuran bir fikir olmalıdır. Ona görə ki, hakimiyyət bölgüsü bütün dünyada elə ona görə aparılır ki, qanunvericilik hakimiyyəti, icra hakimiyyəti bir komanda olmasınlar. Onlar bir-birinə nəzarət etsinlər, rəqabət olsun. İləliklə də demokratik prinsiplər qorunsun. Bizdə isə parlamentin spikeri fərahlə deyir ki, biz qəbul etdiyimiz qanunların 80% prezident aparatından göndərilib və biz onların hamısını qəbul edirik. Və bu onu göstərir ki, əslində indiki parlament eləcə bir təsdiq edici bir orqana çevrilib, yəni ki, yuxarıdan göndərilən qanunları təsdiq edirlər. Lakin Azərbaycan Demokratik Respublikanın ilk parlamenti 18-ci, 20-ci illərdə orada yığılan insanlar ilk növbədə çalışırdılar xalqı təmsil etmək. Və əsas deputatdan əsas professionallıqdan da daha çox deputatdan nə tələb olunur? Xalqın maraqlarını, milli maraqlarını üstün tutmaq və çalışmaq öz fəaliyyətində ilk növbədə millətin, dövlətin, xalqın maraqlarını əsas tutmaq, mənəvi cəhətdən bu meyarlara uyğun olmaq və çalışmaq öz fəaliyyətində hər an, yəni ki, bu pluralistik bir özdə bir şəraitdə bizim Azərbaycan Demokratik Respublikanda bütün siyasi qüvvələr təmsil olunmuşdur. Pluralistik bir səviyyədə, diskussiyalar formasında, yəni ki, bu ümumi bir məxrəcə gəlməyiz. Bilə bu formada qərarlar qəbul eləmək, yəni ki, polemika şəraitində. Təəssüf ki, indi bizim parlament bir çox parametrlərə görə gözəl bir remont olunmuş bir binada yerləşirlər. Bütün onların problemləri demək olar dövlət tərəfindən həll olunur. Lakin həmən o rəqabət, həmən o pluralistik şərait qalmayıb və ona görə də bizim indi deputatlar, parlamentlər ilk növbədə xalqı təmsil etmirlər. Onlar ilk növbədə demək olar ki, hakimiyyətin bir doğrudan da bir prezident aparatının bir idarəsinə çevrilirlər və eləliklə də hakimiyyət bölgüsü haqqında danışmaq mümkün deyil.
Siz də sözün açığı bədbin fikirlərlə. Yəni, siz nə qədər çalışırsınız, ilkin olasınız.
Yox, lakin dəyişə bilər vəziyyət.
Minnətdaram Zəfər bəy, Səfər Quliyev və politolog Hüseyin Bala Səlimov studiyamın qonaqları idi. Həftənin hadisələri nəzərdən keçirir. Hüseyin Bala bəy, sizə də minnətdaram. Çox sağ olun. Hər ikinizə. Birinci saydan sonra xəbərlər Azadlıq Radiosu efirində. Dalğanı dəyişməyin və növbəti saatda işdən sonra ikinci saatında digər mövzular ətrafında biz danışarıq. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı